În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. N-am făcut cuvânt de învățătură după Sfânta Evanghelie. M-am gândit că să vă vorbesc acum la sfârșit, ca să-mi fie mai la îndemână să leg tema Sfinților Arhangeli de lucrurile pe care aș fi vrut să vi le spun. Știți bine că în curtea casei parohiale au fost descoperite niște morminte foarte vechi. Ele au, cele mai vechi dintre ele, circa 3500 de ani. Cele mai recente sunt cam puțin înainte de anul 1000, înainte de Hristos. Arheologii au spus, zice, este epoca bronzului. Epoca bronzului ar putea să fie situată așa foarte aproximativ și dar ușor de reținut, cam cuprinzând mileniul 2 înainte de Hristos. Deci la anul 2000 înainte până la anul 1000 înainte de Hristos. Foarte, foarte general așa spus. Și totuși obiectele de bronz din acest cimitir, din bronzul mijlociu târziu, cum spun ei, obiectele de bronz sunt foarte puține. Eu mă așteptam că dacă în cultura tei și epoca bronzului trebuie să găsim prin morminte ceva arme, ceva sulițe, ceva unelte sau știu eu. Și îmi spune arheologul, nu, zice, nu, noi. Nu așa se pune problema, că epoca bronzului și tot ce era pe timpul ăla era din bronz. Nu așa. Uneltele au continuat să fie din piatră și din lemn și doar obiectele de podoabă erau din bronz. Pentru că bronzul era foarte scump și nu-și permitea nimeni să facă un topor din bronz. Nici nu-mi imaginez dacă se poate face un topor din bronz, adică dacă are tăiși și își face misiunea pe care trebuie să o facă. Deci nu-și permiteau să facă unelte sau vârfuri de săget sau lucruri din astea din bronz, pentru că era foarte scump. Acum gândiți-vă și dumneavoastră ce logică firească și ce realism există în treaba aceasta. Lucrurile scumpe nu le folosești decât pentru ceea ce este potrivit lor. Stați așa și vă uitați la mine și ziceți ce legătură face părintele din istoria asta. Fac o legătură foarte la îndemână, pentru că mă duc la ceea ce noi avem ca patrimoniu, ca bogăție, ca avere spirituală, venită din vechime, în Biserica Ortodoxă. Și acest lucru este în primul rând dat de slujbele noastre, că doctrina nu toți o preluăm sau ne putem bucura de frumusețea și de generozitatea ei. Dar avem acces la frumusețea slujbelor. Deci stai și te gândești, slujbele sunt ca un aur sau ca un bronz pentru epoca bronzului. Deci ceva prețios, ceva valoros, ceva deosebit. Pentru ce le folosești? Cum le folosești? Ești în stare să le folosești? Ai fi în stare să folosești inelul de aur, să faci din el ac de cusut? Se pune problema așa? Acul de cusut îl faci din alt material, nu-l faci din aur, nu? Deci așa este și cu slujbele. Ele au o ierarhie, au o valoare a lor care le așează într-o anumită ierarhie și în vârful cel mai de sus, sigur că este Sfânta Liturghie. Nu-i chiar așa ușor de înțeles însă. Deci eu am trăit ieri o dezamăgire, pentru că atunci când pleci de acasă, nu toate lucrurile sunt frumoase. Acasă noi ne-am construit aici un fel de a sluji și un fel de a pune problema cu care ne-am obișnuit, pe care îl considerăm normal și îl considerăm normativ, pentru noi cel puțin, normativ, dar el nu e normativ pentru alții. Deci ieri a fost o ședință mare cu toți preoții din județul Prahova, la Ploiești, și sigur că această întrunire a început cu o sfântă liturghie arhierească, în care a fost hirotonit un diacon, un preot, respectiv un preot, un diacon, că asta e ordinea în care se desfășoară lucrurile. Și după ce s-a terminat liturghia, care a fost în felul ei frumoasă. Liturghiile la care participă oameni care nu se cunosc între ei nu sunt frumoase. N-au cum să fie reușite. Gândiți-vă. Duce-vă și dumneavoastră în vecini, duce-vă la slujbe de-astea în deplasare și veți vedea că acele slujbe sunt, din punctul de vedere al dumneavoastră și celor care plecați de aici, o ratare. Nu e o ratare pentru că noi știm mai bine și alții știu mai puțin bine, ci pentru că dacă te duci într-un mediu străin, nu ești la ai tăi, bineînțeles, adică nu comunici normal cu oamenii care sunt în jurul tău la o slujbă. Gândiți-vă că și noi preoți eram acolo, cât s-o fi fost, sute de preoți, într-o biserică foarte mare din Ploiești, cu credincioșii bisericii respective, cu rudele celor doi hirotoniți, diaconul și preotul, vă dați seama, eveniment mare pentru el, pentru unul și pentru altul, deci rude, soției, copiii, eu știu, toți care erau legați de ei prezenți acolo, dar fiecare preot din protoieria Câmpina, Ploiești, Urlat și Vălen de Munte. Deci oameni care noi nu ne cunoaștem unii cu alții decât din vedere, când ne mai întâlnim pe la o dată sau de două ori pe an la aceste ședințe mari. Nu ne știm nici valoarea, nici nevaloarea, nici felul în care suntem și cum suntem și așa mai departe. Episcopul, bineînțeles, a venit de la București, a slujit cu acești preoți sau cu acest sobor de preoți care s-au nimerit să fie în ziua respectivă, cu preoții care au cântat la strană, cu cei care au asistat, în sfârșit, slujba a fost în felul ei frumoasă, dar nici nu se compară cu o slujbă chiar obișnuită de peste săptămână, care se face într-o parohie, cu preotul cunoscut și cu oamenii cunoscuți, și cu oamenii care se cunosc între ei, unii cu alții. Și după ce s-a terminat liturghia, moment foarte greu și mare și deosebit, nu? Că ajung și la predica mea lungă astăzi, vă rog să nu vă supărați. După ce am terminat Sfânta Liturghie, văd că preotul paroh, sau mă rog, unul din preoții bisericii, unde gazdă, iese din Sfântul Altar și vine undeva în mijlocul bisericii, cum e pe la Ploiești, prin alte biserici, mese, pe aici, prin biserică, cum v-ați imaginat, o dată niște mese la îndemână puse, ca să, pentru orice eventualitate. Și ia o masă din aceea acoperită frumos și o pune în mijlocul bisericii și ne-am dat seama imediat, urmează o altă slujbă după liturghie, un tedeum. Tedeumul e o slujbă de, cum să spun, e o rugăciune de mulțumire sau poate fi o rugăciune și de cerere. Dar ca să fie mai solemnă, este îmbrăcată cu un ceremonial în care se citește și un apostol și o evanghelie și sigur e o ectenie. Și la sfârșit este o formulă în care se zice la mulți ani. La mulți ani. Pentru cine? Pentru patriarh, pentru oamenii care sunt acolo, pentru nu știu ce, la mulți ani. Bun. Deci gândiți-vă că după ce s-a slujit Sfânta Liturghie, care e Everestul vieții noastre religioase, este aurul tradiției noastre, ca și când asta a fost așa numai ceva, știi, să pune ceva deasupra. Totdeauna în biserică ceea ce e la sfârșit e mai valoros decât ce e la început. Noi tot pregătim vecernea de seara, utrenea de duminica, ca să facem liturghia. Dacă mi-a dat ceva de la liturghie, înseamnă că ăla-i vârful. Un tedeum nu poate fi niciodată un vârf. Niciodată un vârf. Tedeumul e o slujbă care o faci, să zicem, când te duci la școală la elevi sau când te duci la niște politicieni ca să-i bași totuși într-o anumită disciplină, nu știu ce faci acolo, ectenie, cu tare, ca să ajungi să zici o rugăciune și să o zici pe un fond de oameni care sunt cât de cât pregătiți să fie atenți la ce se zice acolo. Dar niciun caz după liturghie. Nu-i înțeleg. Eu nu-i înțeleg pe șefii mei, nu-i înțeleg nici pe protopop, nici pe... Până la urmă, că nu protestează, vociferăm toți, domnule, de ce se adaugă tedeumul? Pentru că asta arată, e ca și când tu nu prețuiești liturghia. Adică să adaugi un tedeum după liturghie și să repezi lucrul care l-ai spus la liturghie. Când ar fi foarte simplu, în cadrul liturghiei, să pui rugăciunea de mulțumire respectivă și două, trei cereri în care spui, Doamne, preoții din județul Prahova stau în fața Ta, uite, s-au adunat toți acum, uite-te la ei, bagă în seamă, răi, buni, cum suntem ăștia, suntem, totuși suntem decisi să facem treabă, să onorăm mărturisirea Ta în lumea aceasta și așa mai departe. Deci, Ce vreau să spun este că să prețuiți lucrurile care se fac acasă. Să le prețuiți, să le căutați, să le susțineți, pentru că vă cunoașteți unii cu alții. Am fost la privegherea seară la părintele Grigoraș, nu? Sigur, în deplasare lucrurile sunt cum sunt. Alți oameni au felul lor, au scaune în biserică, stau pe scaune. Îți imaginezi cum e o slujbă în care lumea stă pe scaune. Imaginați-vă că toți dumneavoastră de aceea să avea rândul, scaune și ați cedea pe scaune. Ce participare aveți dumneavoastră la liturgie când stai pe scaun? Eu înțeleg că te mai așezi pe scaun să mai prinzi un pic de putere și, pe urmă, iară te ridici în picioare și iară te așezi și iară te ridici în picioare. Dar în momentul în care ai încremenit acolo în scaunele care s-a așezat ca la un spectacol, eu te-am pierdut. Eu am nevoie de dumneata un om viu să particip la ceea ce se întâmplă. În momentul în care te-ai așezat pe scaun, eu te-am pierdut. Dumneata te-a instalat frumos ca la teatru, în poziția de spectator și de consumator, iar eu mă dau de ceasul morții, mă rostogolești în stânga și în dreapta și văd cu strana ceva cumva ca să ridic un piculeș tacheta, să fie un piculeț de vioiciune și un piculeț de participare. Dar dumneata stai pe scaun liniștit cu minte, tu ești în afară, tu cel mult dai note. Te uiți și, bă, e harnic ăsta, dumne, uite, se dă de-a tumba, interesant, știi, face, drege, face figuri, face fel ce vrea. Doamne, oameni buni, să nu permiteți niciodată în această biserică scaune așezate la rând ca să vă fie ușor. Rânduiți-vă în strănile care spuse după rânduială pe margine ca să prindeți putere, dar să nu doriți niciodată să stați la Sfânta Liturghie sau la o slujbă așezați în scaune de la început la sfârșit. Pentru că dacă ai un scaun în spatele tău, bineînțeles că stai în scaun de la început la sfârșit. Salut rugăciune, salut! Numai! Deci, care e legătura cu Sfinții Arhanghel? Vă spun imediat. Dar mai trebuie să fac o paranteză înainte de a vorbi. Cei mai deștepți și mai treji oameni care vorbesc acum și care vor să spună, să arate că ei își dau seama de ce ne lipsește, spun așa, zice, nu mai avem modele. Ați auzit vorba aceasta? Nu o spune oricine. O spun oameni care au anumită, cum să spun, pricepere și de a vorbi și de a observa, și sunt oameni care prin aceasta arată că ei se gândesc la soarta copiilor noștri, a noastră, a neamului și așa mai departe. Zice, nu mai avem modele. Da, într-adevăr, ai zice, nu mai avem modele. Că te uiți în jur, nu-s modele. Bine, nu le căutăm. Nu le căutăm, că modele ar fi. Parcă el altă cineva îmi spunea că, cita, zice, pentru mine modelul este regele Mihai. Trăiește, dar dacă nu vrei să te uiți la el, te uiți în altă parte și zici, păi n-am modele, să vezi că eu de-aia sunt așa de vulgar și așa de urât și mă port așa de așa, că n-am modele de comportare. Păi uite-te mai atent și vezi că sunt modele. Stau și vă pun problema, oare chiar avem dreptul să-i spunem lui Dumnezeu că ne va judeca pentru nivelul slab de viață pe care îl ducem? Doamne, n-am avut modele. Vom putea oare să-i spunem? Ori vom spune că suntem obraznici. Noi ne-am obișnuit așa să putem fi obraznici cu Dumnezeu. Doamne, n-am avut modele, adică stai puțin. De ce nu ne-ai trimis niște sfinți, niște oameni, niște cutare să fie cu noi? Și Dumnezeu va zice, dar îngerii unde au fost? De ce nu v-ați uitat la ei? La îngeri de ce nu v-ați uitat? Bun, am înțeles, ziceți că n-ați văzut modele în viața voastră. Dar omul niciodată nu rămâne, nu-i lăsa de bunul Dumnezeu fără modele. Pentru că în momentul în care se împuținează modelele sociale, modelele întrupate, modelele concrete pe care să le vezi între preoți, între călugări, între politicieni, între oamenii de cultură, nu mai găsești. Bun, am înțeles, nu mai găsești. Toți preoți răi, toți oamenii de cultură sticăloși, toți, bun, gata, nu mai sunt modele, pedagogii nu mai există, s-a terminat totul, e apă și un pământ. Și totuși, și în această situație, tu nu poți spune că n-ai modele. Gândiți-vă foarte serios la faptul că la această sărbătoare noi trebuie să ne gândim la îngeri care sunt modelele care nu dispar. Deci dacă oamenii reușiți, oamenii care pot da un exemplu bun, la un moment dat se împuținează, nu dispar niciodată, se împuținează. Nu stau la televizor, ei nu-s de văzut la televizor, sunt de găsit în altă parte dacă-i cauți. Dar chiar dacă se împuținează, oamenii nu sunt lipsiți de modele. Pentru că rămâne lumea spirituală, rămâne lumea îngerilor care funcționează în relație cu noi ca o, cum să spun, ca un tezaur de modele. Dom'le, dar nu, ei nu sunt modele din acestea exterioare în care cineva undeva, cum e bietul regele Mihai, îi spun bietul pentru că el și-a asumat o condiție de martiraj, probabil conștientă, și probabil așa va muri ca martir, undeva în marginea atenției și prețuirii societății și poporului său, îngerii nu sunt așa. Adică un model care stă în afară. Dacă te uiți la el, îl vezi, dacă vrei să vezi partea de model bine, dacă nu, tu zici, nu model, pentru că ești orb, nu vezi. Îngerii sunt acele modele active, dinamice, care nu așteaptă undeva în exterior ca să-i vedem noi și să remarcăm calitatea lor superioară și să încercăm să-i imităm. Ei se insinuează, ei participă, ei provoacă, ei se fac prezenți în existența și în biografia noastră, chiar dacă nu-i vedem, pentru ca să influențeze în direcția pozitivă mersul, curgerea, desfășurarea, evoluția biografiei și vieții noastre, și ca indivizi, și ca grupuri umane. Deci gândiți-vă la Îngerul Păzitor, gândiți-vă la Îngerul Păzitor ca model, gândiți-vă, oameni buni, gândiți-vă seara la culcare și dimineața la sculare, Îngerul Păzitor. Credeți dumneavoastră că Îngerul Păzitor, în momentul în care a primit misiunea de la Dumnezeu să ne asiste, să ne însoțească în toate etapele vieții noastre, credeți că își permite să stea undeva deoparte și să constate că noi nu-L vedem și să zică, păi nu mă vede, Doamne, nu mă vede. Păi normal că nu-L vedem, că noi nu-L vedem Îngerul Păzitor. Deci nu se rezumă la această situație de a sta deoparte, ci se implică într-un dinamism pe care noi nu-L pricepem și nu-L percepem și nu-L trăim conștient, dar un dinamism care ne modifică viața. Noi știm despre copiii noștri că trec uneori prin situații din astea, dansează pe marginea unui pod, nu? Dansează pe marginea unui pod, aleargă acolo de unde orice pas greșit îl poate duce. Ce-l face pe copilul ăsta să nu cadă în prăpastie? Se întâmplă și accidente când copilul cade în prăpastie, dar foarte rar. Față de situațiile periculoase în care sunt copiii noștri, de pildă, accidentele sunt extraordinar de puține comparativ cu situațiile periculoase în care intră copiii noștri. De ce nu? De ce nu se întâmplă dezastre? De câte ori ei sunt lângă foc, lângă tăișuri, lângă prăpăstii, lângă prăbușiri, de ce știu ce, de ce nu se întâmplă? Pentru că nu sunt singuri. Pentru că nu sunt singuri. Nu? Dar dumneavoastră, ca oameni maturi, nu vi s-a întâmplat niciodată să vă dați seama că ați fost într-un pericol de moarte și totuși n-ați murit? Că a trecut pe lângă dumneavoastră săgeata, glonțul, prăbușirea, eu știu, podul rupt sub tine, dărâmarea casei în cutremur și așa mai departe. A trecut pe lângă tine și nu s-a întâmplat nimic. Ai scăpat. Cine te-a scăpat? A fost o întâmplare. E o probabilitate, adică la atâtea, nu știu ce, la sută sau la mie, o probabilitate. Poți să judeci în felul ăsta? Da, poți să judeci dacă vrei să fii tembel. Dar dacă vrei să fii om sănătos și cum se cade, te gândești, acolo e o realitate care pur și simplu te-a împins pe tine mai repede decât a căzut stânca. Sau te-a ținut aproape, a căzut stânca și pe urmă ai văzut și tu că nu poți trece mai departe. Că dacă te lăsa să treci, intra exact sub, nu? Deci acolo este Îngerul Păzitor, dragii mei. Acolo e Îngerul Păzitor, care are o misiune în legătură cu noi. O misiune de a scoate cât mai multe pozitive din materialul care suntem noi, un material care e așa cum e. Deci este extraordinar să poți să intuiești această forță, această realitate, această energie spirituală personală, că nu e o energie obscură și așa neutră. Este o realitate personală. Îngerul este o persoană. Nevăzut, dar puternic, și el are o misiune legată de mine. El e modelul meu. Deci dacă noi ne-am putea propune cu adevărat cum să devenim sau ce ar trebui să facem, ar trebui să ne gândim tot mai mult la îngerul care are la el icoana. Acum ar trebui să devenim noi. Înțelegeți? Deci dacă am putea să-l vedem pe îngerul păzitor, eu cred, n-am citit niciunde, dar îmi vine acum în minte treaba aceasta, eu cred că nu l-am vedea pe el ca persoană, ci el ar sta pitit în spatele icoanei noastre posibile. Adică a chipului nostru posibil, chip împlinit, chip desăvârșit, adică eu, Părintele Moga, cum ar trebui să stau în fața lui Dumnezeu ca eu să-mi fi împlinit menirea? Într-un anumit fel. Deci o icoană de cum aș fi eu, nu? Aceasta o poartă permanent Îngerul Păzitor ca un model care trebuie să sugereze permanent decizii juste, angajamente juste, înțelegeri juste și așa mai departe. Și așa mai departe. Deci gândiți-vă că Sfânta Liturghie este această cea mai importantă slujbă pe care o putem noi săvârși și ea nu-i decât, pe de o parte, o pregătire pentru ce va fi după ce nu vom mai avea trupuri. Adică în Sfânta Liturghie noi ne pregătim pentru o realitate în care vom intra după moarte, adică atunci când trupul, marea noastră povară în lumea aceasta, va fi predat pământului și ne vom duce ca suflete în lumea lui Dumnezeu. Adică un exercițiu de realitate spirituală și de relații spirituale. Asta este Sfânta Liturghie. Asta e pe de o parte. Deci e o pregătire a noastră pentru viitor. Deci ai zice, băi, vreau să mă pregătesc pentru moarte. Cum mă pregătesc? Vii la Sfânta Liturghie. Stai aici. Ce pricep, ce nu pricep? Stai aici. Pentru că dacă te înveți cu ce se întâmplă în Sfânta Liturghie, când te vei duce dincolo, unde sunt Îngerii și Mântuitorul Hristos, vei ști ce ai de făcut. Îți vei găsi foarte repede locul, vei pricepe care e logica problemei. Imediat te orientezi. Pentru că lumea de dincolo este o liturghie uriașă, cosmică. Și pe de altă parte, noi în liturghie, de fapt, imităm ceea ce fac Îngerii. Deci noi, în exercițiul acesta liturgic, noi imităm un model ceresc. De aceea, pentru ochiul nostru și pentru educația noastră, în orice biserică, partea superioară este dedicată realității nevăzute în care eroii sunt Îngerii, slujitorii, mă rog, prezența, toate este alcătuită din ființele îngerești. Toată ierarhia îngerească este și în cupola noastră, pictată foarte atent de domnul profesor, în așa fel încât dacă ești dibaș poți să urmărești și ierarhia, începând de la îngeri până la serafimi, sau poți să vezi pe îngeri în activitatea pe care o desfășoară în cinstea lui Dumnezeu sau în slujba lui Dumnezeu. Slujba, slujirea lui Dumnezeu, Sfânta Liturghie. Îngerii pe trei registre, cum nu e nicio biserică din lumea aceasta, e prima biserică unde un pictor bisericesc a avut curajul să primească provocarea preotului și să umple turla de prezența îngerilor și de lucrarea lor, adică de slujirea lor liturgică. Și ca să poată face convingătoare, a folosit trei registre de pictură. Sunt îngeri în genunchi, care poartă lumânări aprinse, parcă ar fi dumneavoastră în timp ce așteptați sau se zice rugăciunea de împărtășanie și vă pregătiți sau chiar veniți în convoi către Sfânta Împărtășanie. Pe urmă sunt îngerii care slujesc Sfânta Liturghie și deasupra îngerii care sfințesc biserica, lăcașul de cult și Sfânta Masă. După care sunt îngerii și sfinții arhangeli. Și după aceea câteva din cetele îngeresc superioare din ierarhia celor 9 cete. Aici la biserica noastră, Sfinții Arhangeli pe care îi sărbăm astăzi au și o prezență mai individuală și mai precisă. Sunt odată acolo sus în turlă, în primul registru unde sunt ferestrele, unde e rotundul ferestrelor. Primul registru din jurul cercului care bordează chipul Mântuitorului Hristos. Sunt tot Sfinții Arhangeli, știți treaba aceasta că s-a vorbit și la profesioniștii de ea, sunt 7 Sfinți Arhangeli cu numele lor și al 8-lea Sfânt Arhanghel care protejează poporul român. care însoțește istoria aceasta dramatică a poporului român, cum sunt și alte istorii ale popoarelor tot dramatice, gândiți-vă la polonezi sau la alții, dacă vreți, că numai noi ducem o viață dramatică. Deci este arhanghelul care urmărește și care însoțește destinul pe pământ al poporului român atât cât el va avea durată. Atât cât va avea durată. Și sigur că el e depozitarul, fiți atenți, al chipului pe care trebuie să-l aibă poporul român în fața lui Dumnezeu și poate nu-l are sau l-are, nu știm. Nu am de unde să știu. Dar este o persoană, o ființă de rangul arhanghelilor, cum sunt Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, și care este paznicul, ocrotitorul, mă rog, inspiratorul, protectorul poporului românesc. Sunt acolo. Dar am dorit să avem pe Sfinții Arhanghel și la trecerea din Naos în Sfântul Altar. Și ați uitat treaba aceasta și vă aduc aminte acum, nu îi avem pe toți pictați în acest moment, dar pe ușa din stânga, cum priviți dumneavoastră, va fi pictat Sfântul Arhanghel Mihail, pe ușa. Suprafața de pictat e pregătită. Aici, în mijloc, va fi icoana Bunei Vestiri. Și în partea stângă va fi Sfântul Arhanghel Gabriel, venind să vestească Maicii Domnului zămislirea minunată. Da? Deci, Buna Vestire, Sfântul Arhanghel Gabriel. Iar pe ușa din dreapta nu e după canoane, adică nu e după cum se obișnuiește, ci am forțat canoanele ca să putem avea lucrul așa cum îl prezint dumneavoastră. Va fi Sfântul Arhanghel Rafael, sau Rafael, de care știm din Vechiul Testament, pentru că a însoțit la un moment dat pe un tânăr trimis de tatăl său și așa mai departe. Istoria este extraordinar de impresionantă. Și el și-a spus numele. Aceste trei numele știm, Mihail, Gabriel, din Vechiul și din Noul Testament, și respectiv Rafael, numai din Vechiul Testament. Până la 7, deci avem numele până la 7 al Sfinților Arhanghel, dar următoarele 4 nume nu sunt în Sfânta Scriptură. Deci a vorbi despre niște nume de arhangheli nu are ca temei textul Sfintei Scripturi. Textul Sfintei Scripturi e totdeauna de mare autoritate. Ci avem doar tradiția care s-a păstrat în pictura bisericească. Pictura bisericească, de când a început ea a folosit surse pe care noi nu le cunoaștem sau poate pe unele le cunoaștem. Și ea s-a constituit într-un patrimoniu, într-un curs de apă care curge și pictorii ascultă și respectă treaba aceasta, indiferent că știu sensul sau nu. Și anume, cunoaștem numele Sfântul Arhanghel Uriel sau Uriel. Acest il înseamnă Dumnezeu în limbile slavone și el în limba ebraică tot Dumnezeu înseamnă. Deci numele arhanghelilor este ceva în legătură cu Dumnezeu. Această terminație Mihail sau Mihail, Gabriel sau Gavriil, Rafael sau Rafail, e la fel, o zici Rafael și atunci e sonoritatea mai degrabă evreiască, sau zici Rafail și atunci e sonoritatea slavonă, care e cumva mai apropiată ca timp și ca geografie de noi, și de Evul Mediu și de celălalt. Deci Sfântul Arhanghel Uriel și Sfântul Arhanghel Gudiel, ei sunt pictați pe glafurile ușii de la miază noapte. Deci în final va fi Sfântul Arhanghel Mihail și doi pictați pe perete, Uriel și Gudiel. Sfântul Arhanghel Gabriel singur cu Maica Domnului aici, iar din coace în ușa dinspre miază zi vom avea pe Sfântul Arhanghel Rafael sau Rafail și avem deja pictați pe Sfântul Arhanghel Varahiel și Salatiel sau Varahiel sau Salatiel. Sunt nume care nu le folosim decât dacă citim Acatistul Sfinților Arhanghel sau eu știu al Sfinților Arhanghel și cetele îngeresc sau, mă rog, în tradiția aceasta bisericească. Eu am ținut neapărat ca pictorul să picteze chipuri de arhangheli în iconostas, în tâmplă și la așa, ca să-i poți vedea privind dinspre apus, dar și dacă îi cauți cu privirea stânga, dreapta, de o parte și de alta în grosimea ușii. Pentru ca să înțelegem că ei sunt și niște paznici. sunt niște protectori a ceea ce este sfințenia, sunt niște protectori și niște paznici pentru ca sfințenia să nu fie degradată, să nu fie batjocorită. Și pentru noi e important să vedem Sfântul Altar ca pe o sfântă a sfintelor, ca pe un spațiu puțin mai înalt decât restul bisericii și unde se desfășoară lucrurile deosebite, unde se invocă Duhul Sfânt și unde este prezența lui Dumnezeu pe Sfânta Masă, întrupată în trupul și sângele Domnului Hristos. Și dă bine, adică se potrivește, are un înțeles ca la granița aceasta, la peretele acesta despărțitor, noi când ne apropiem, dacă privim, să înțelegem acolo sunt Sfinții Arhanghel. Nu neapărat cu sabia, amenințând că ne taie, nu neapărat, dar prin prezența lor, arătând că ei sunt de față. Și că nimic din ceea ce facem noi la biserică nu se întâmplă așa, doar așa, ca o chestiune socială a noastră, pedagogică, să cum vreți noastră. Și se întâmplă în legătură cu Sfinții Îngeri. Gândiți-vă că de două ori în Sfânta Liturghie, și nu vă supărați că lungesc, de două ori în Sfânta Liturghie, noi vă provocăm pe dumneavoastră direct, adică eu vă provoc și strana vă provoacă, să participăm cu toții la o lucrare îngerească, și anume la cântarea Trisagionului. Deci noi știm, ce știm despre îngeri? Știm că slujesc liturghia, nu știm mai multe, dar știm că ei, adresându-se lui Dumnezeu, îi spun lui Dumnezeu ce îi spun. Îi spun că Dumnezeu este întreit sfânt. Deci e o problemă să zici, măi, eu vreau să-L cinstesc pe Dumnezeu, ce îi spun lui Dumnezeu? Uite, putem învăța de la îngeri și noi învățăm de la îngeri și facem ca ei. Adică îi spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Și această întreită sfințenie, sigur, e o mărturisire a Sfintei Treime, în același timp, e o mărturisire pe care nu o comentez acum, ce înseamnă această sfințenie pe care noi o mărturisim pe seama lui Dumnezeu. Sau ce îi spunem lui Dumnezeu? Doamne, Tu ești Sfânt. Deci când zicem, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, noi ne adresăm Sfintei Treimi separat Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și ne rugăm, miluiește-ne pe noi. Cântăm cântarea aceasta imitând îngerii. Și după aceea, în partea a doua a liturghiei, la momentul când se face rugăciunea cea mare, există din nou această provocare în care se cântă Trisagionul Mare. Sfânt, 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 Domnul Savoot, pline cerul și pământul de mărirea Ta. Sfânt, 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 Domnul Savoot. Această situație pentru a doua oară în care noi facem un lucru care nu se face pe pământ. Asta nu e ceva inventat de nimeni aici pe fața Pământului. Este ceva pe care noi oamenii îl facem după o logică a cerului, a cerimii, cum zice profesorul și cum am văzut că termenul văd că mai e folosit și de alții, a cerimii, a realității cerești, a îngerilor. Nu? Gândiți-vă apoi că la trecerea de la prima parte a liturghiei la cea de-a doua există această din nou provocare extraordinară de a imita pe îngeri când se cântă cântarea Cheruvicului, zicem cântarea Cheruvicului sau Cheruvimilor, sau Cheruvicul, dar de fapt este un îndemn, zice, noi care pe Cheruvimi cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Adică noi ce zicem acum pentru a doua parte a liturghiei, mai atent, trebuie să fim prezenți la ceea ce se întâmplă aici, pentru că ceea ce facem ține de cele de sus. Nu ține de o logică pământească, nu ține de o nevoie pământească. Zice, noi care pe Cheruvim cu taină închipuim. Acest cu taină, tradus în românește, este cuvântul misticos, de la care există și cuvântul mistic. Adică noi, în chip mistic, imităm în liturghie pe Cheruvim. Deci nu numai pe arhanghel și pe înger, ci cetele cele mai de sus, cele care, cu șase aripi fiind și cu ochi mulți și cu nu știu ce, spun lui Dumnezeu permanent, Sfânt, 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 Domnul Savaot. Aceasta zicem, fiți atenți, noi ăștia din biserică, care în mod mistic închipuim pe Cheruvim, noi îi închipuim mistic pe Cheruvim și o lăudăm pe Sfânta Treime în cântare, în Treime Sfântă și așa mai departe, zicem, noi să băgăm de seamă că noi fiind chipul sau icoana cheruvimilor din cer, noi trebuie să ne străduim să avem o cugetare și o prezență pământească, o prezență cerească. Ne reușește? Nu ne reușește. E mai mult o normă, sau cum să spunem, mai mult un ideal. Pentru că nu se poate să nu te viziteze pe parcursul liturghiei, indiferent că e prima parte sau a doua, să nu te viziteze fel și fel de gânduri. Și foarte ciudat și constați că cu cât e sfințenia mai mare a unui moment, cu atât deraierea și lunecușul pot fi mai dezastruoase. Și atunci ce înțelegi? Înțelegi un lucru care înțelegem ultima idee a predicii mele de astăzi, că realitatea de dincolo a îngerilor nu e numai făcută din îngeri de lumină care slujesc pe Dumnezeu și care trebuie să ne fie nouă modele, ci sunt și oponenții. Adică cei care lăsați liber au luat o razna. Și demon fiind și lucrând împotriva omului, prezența lor păcătoasă și întunecată și deraiatoare și ispititoare se face simțită în chiar momentele foarte sfinte ale liturghiei. Părintele Arsene Boca spunea, nu vă mirați de aceasta. Un singur loc este cel inaccesibil diavolului, chiar în timpul Sfintei Liturghiei. Aș ști probabil, să știți sau nu știți. Sfântul Potir. Sfântul Potir este fizic singurul loc unde vrăjmașul nu are libertatea și nu poate să intre. Tot ceea ce este în jur, și în primul rând noi ca ființă și cu mintea noastră, cu sufletul nostru, noi suntem permeabili la lucrarea vrăjmașului. De eu vin și vă spun dumneavoastră și îmi spun și mie, în momentul în care simți și în care conștientizezi gândul vrăjmaș, ispititoarea, imaginea proastă, adus aminte de cine știe din ce experiențe și televizoruri și computere și filme și cărți citite și proaste și așa mai departe. Îți vine în minte tocmai atunci ca să te spurce. Zici, da, e diavol. Adică să fii în stare să spui, e vrăjmașul. Adică nu te identifica cu acel gând. Că nu e al tău. Acel gând ți arată că lumea spirituală este o lume vie și este permanent activă în jurul nostru. Dacă partea bună o sesizăm mai greu, putem să ne dăm seama de pericole și de prezența și de presiunea care se face asupra noastră în momentul în care, la nivel de gând, vezi această, cum să spun, fără explicație, prezență în conștiința ta a unui conținut mizerabil. Pe care nu tu l-ai adus. Că tu când vrei să aduci ceva, te gândești la acel ceva. Dar gândul vine și dumneavoastră îți dai seama de el, de o imagine, de o conexiune proastă, de o așa mai departe. Deci, e o lecție, dragii mei, să ne dăm seama că lumea noastră și ființa noastră nu se limitează la pielea noastră, la lucrurile pe care le știm, ci se lărgește foarte mult, cuprinzând lumea infinită spirituală în care sunt și modelele noastre de bine, dar sunt și mari ispititori care încearcă să ne cucerească și să ne ocupe și să ne confiște pe seama lor. Deci când îți dai seama de lucrurile acestea, îngerul nu e la fel de simțibil cum este vrăjmașul. Pe vrăjmaș îl simți imediat și o știi bine. Când îți vin în minte prostii, când îți vine în minte imagini proaste, când îți vine în minte lucruri care n-au nicio legătură cu toată grija cea lumească de la noi să o lepădească. Este clar o ispită și atunci zici, băi, e lume spirituală, e vie, uite ce important sunt eu acum, că încearcă să mă smulgă de aici de unde sunt. Și atunci te aduni și zici, eu nu vreau cu ăsta rău, eu vreau cu îngerul meu, care sigur că așteaptă să-l conștientizez și să-i cer ajutorul ca să pot fi așa cum trebuie. Deci, sărbătoarea Sfinților Arhangheli. Vă dați seama că nu e ca o sărbătoare a Sfântului Gheorghe, a Sfântului Dimitru, în care noi ne aducem aminte și îl cinstim pe Sfântul respectiv și consemnăm în ziua respectivă, de fapt, momentul în care el a murit, respectiv de el a înviat sau, mă rog, s-a trezit în lumea de biruință a bisericii biruitoare, a bisericii nevăzute. La Sfinții Arhangheli nu e așa. Sărbarea lor este destinată să activeze în viața noastră dimensiunea spirituală, adică noi materialiști fiind, oameni care consumă, oameni care văd numai lumea materială, că așa e firescul lumii noastre, alții nu au fost așa ca noi, dar pentru noi ăsta e firescul lumii. Ori noi din această condiție a vieții noastre materialiste, firești materialiste, nu de doctrină materialistă, noi trăim un materialist firesc. Mai grav decât a fost materialismul ca doctrină, ca filozofie, după care se conducea statul comunist. Noi trăim, de fapt, într-o societate care nu are alte valori decât materia destinată consumului. Și din acest consum se rezultă o fericire. Deci, în aceste condiții, noi trebuie să regăsim în noi puterea de a mărturisi și de a intui și de a trăi cât de cât în cunoștință de cauză că există înger păzitor, că există sfinții arhangeli, că există sfântul arhanghel al poporului român și dacă nu ne dăm seama de lumea aceasta care slujește lui Dumnezeu și noi trebuie să o imităm, atunci măcar să ne îngrozim și să ne speriem, să ne dăm seama cât suntem de vulnerabili la lumea îngerească neagră, neagră, care a trădat pe Dumnezeu și vrea să ne confiște și pe noi pe seama lor. Thank you.